Vi begynte i forrige uke med magnetisme-delen av elektromagnetisme-delen av det her emnet i fysikk og kjemi. Så elektromagnetismen har jo bestått av to hoveddeler, elektrisitetslære og magnetisme. Og vi er altså inne i den andre delen. Og forrige uke så introduserte vi det med, kan vi si, det med krefter mellom magneter, litt generelt om magnetisme med et litt sånn historisk tilsnitt, og at det finnes permanente magnetiske materialer i naturen, at det empirisk så har en visst i århundre at slike magneter, slike magnetiske materialer virker på hverandre med krefter. Så introduserte vi konseptet magnetisk felt på veldig lik linje med konseptet elektrisk felt, som en bærer av de magnetiske kreftene. Altså hovedmodellen er å tenke at det er et magnetisk felt som settes opp rundt en magnet, og det feltet vil virke på en annen magnet med krefter. Og så argumenterte jeg og nevnte at det er, skal det virke en kraft på noe, så må du være elektrisk ladd, og den ladningen må være i bevegelse. Så du må altså, har du et magnetisk felt, og du skal ha en magnetisk kraft, så må det altså være en ladning der, og den må være i bevegelse. Så hjelper ikke at det er bare en generell masse uten ladning, da virker det ikke magnetiske krefter. Så nevnte jeg også litt om at det som skaper magnetisme, det som skaper et magnetisk felt, er også ladninger i bevegelse. Og det skal vi gå mye mer inn på denne uka her. Så hovedtema for denne uka her er altså kilder til magnetiske felt, eller bare magnetiske feltkilder, sånn som jeg har kalt det. Så det blir en forelesning som jeg har begynt på nå, og en til som skal dekke det temaet, som er kapittel, altså som også dekkes av kapittel 12 i læreboka, altså volum 2 av læreboka. Så det vi skal begynne med er å se på den hovedenheten, hovedbasisenheten som skaper magnetisk felt, og det er altså en ladning i bevegelse. Så vi skal begynne med å introdusere formalismen bak hvordan et felt oppstår, eller hva slags felt som oppstår i området rundt en ladning som er i bevegelse. Og så er i bunn og grunn det totale feltet som skapes da av mange ladninger som er i bevegelse, det blir en superposisjon eller en sum av bidragene fra hver enkelt ladning som er i bevegelse. Så vi må altså klare å finne ut hva slags felt skapes det av en ladning, før vi kan finne hva slags felt som skapes av et sett med ladninger som er i bevegelse. Som for eksempel ladninger, mange ladninger som er i bevegelse i en strømleder. Så det er det vi egentlig er ute etter å ende opp med, det er å finne så det magnetiske feltet fra en strømleder. Og en prinsippe da, en strømleder som kan ha en vilkårlig form og lede en vilkårlig strøm. Så det er det vi ønsker å ende opp med. Så, men vi får begynne på starten, nemlig magnetisk felt fra en ladning i bevegelse. Så magnetisk felt, utgangspunktet da, fra en punktladning i bevegelse. Så vi begynner med å tenke oss at vi har en ladning, Q, som vi tenker oss i utgangspunktet nå er positiv, så da har vi altså en ladning Q, som vi tenker oss er i bevegelse rett innover i tavleplanet. Altså en bevegelse vinkelrett på tavleplanet og på vei rett innover. Så den har altså en hastighet, V-vektor, som er indikert ved det krysset her, som er altså rett innover i tavleplanet. Og så er da spørsmålet hva slags felt er det som oppstår i rommet rundt den ladningen som er i bevegelse. Og vi vil nå se på en posisjon, for eksempel ut på litt sånn ut til venstre fra fra ladningen, og det vi da gjør å definere en radiusvektor, en posisjonsvektor, som sier noe om hvilket punkt vi ser på. Så vi ser altså på et punkt her ute i enden av pilen her, og vi kaller altså den vektoren, posisjonsvektoren for R-vektor. Vi vil altså angi posisjonen med start i, eller med origo da, i det hvor ladningen er. Så hva er feltet der ute? Hva er feltet ute på ute her? Og da viser det seg, uten at jeg gjennomfører noe bevis eller noe mer argumentasjon, at det finnes en konkret måte å uttrykke bidraget til det magnetiske feltet ved det punktet der fra ladningen Q. Så det skal vi bare skal skrive opp det som det korrekte uttrykket. For feltet av den ladningen. Så kan man også skrive magnetfelt skapt av ladningen Q. Og da ikke magnetfelt, men magnetfelt, ja. Mm, det var riktig. Magnetfelt. Jeg synes det stod noe gærent der, men det var riktig. Magnetfelt skapt av ladningen Q. Og det da B-vektor, altså et magnetfelt også en vektor, i posisjonen R-vektor, som også tar utgangspunkt i der hvor ladningen er. Den er den her vakuumpermeabiliteten, my 0, deler på 4 pi, hvis dere sier. Og så tar vi ladningen Q og gange med hastighetsvektoren som den har, QE-vektor. Og så skal vi krysse med en enhetsvektor, R-vektor hatt, som altså i samme retning som posisjonsvektoren. Jeg skal definere den på figuren straks. Vi bare skriver opp uttrykket først, og så deler vi på R i A-en, der R altså definert som lengden til posisjonsvektoren, altså avstanden fra der ladningen og til det punktet vi ser på. Så la oss bare indikere, tegne opp en sånn R-vektor hatt. Den er altså en enhetsvektor. Det er altså en enhetsvektor. Det vil si lengde lengde 1 i samme retning som R-vektor. Så der. Og det der er altså det korrekte uttrykket for magnetfeltet, og jeg kan også da skriv opp her hva R-en er for noe. Så lengden av R-vektor kaller jeg altså for R. Så det vil si at den R-en, eller R-ian jeg nevner her, er altså lengden til posisjonsvektoren, det vil si avstanden fra ladningen og til punktet vi ser på, og så skal vi kvadrere den, R-ian. Og det her betyr også at når vi definerer når vi definerer R og R-vektor på den måten her, så kan vi skrive at R-vektor da kan også skrives som dens lengde R gange enhetsvektoren R-vektorat. Det følger av definisjonen av de to vektorene. Og da, hvis vi da bruker høyrehåndsregelen i det tilfellet her, så ser vi at QE-vektor blir altså en vektor rett innover i tavleplanet, og R-vektor hatt, det er peker mot venstre. Bruker høyrehåndsregelen, så finner vi at B-vektor i det tilfellet her vil peke rett oppover i tavleplanet. Det blir retningen på B-vektor. Og det vil også da si at hvis vi velger en annen, hvis vi velger B-vektor eller R-vektor opp på toppen, altså heller rett oppover i den retningen her, en annen R-vektor, som vil B-vektor peke bortover sånn ved tilsvarende bruk av høyrehåndsregelen. Og vi kan da overbevise oss om at feltlinjene I det tilfellet her altså blir rett og slett sirkler. De må peke, ligge sirkulært, sånn, rundt ladningen. Så hvis vi da indikerer ved å tegne opp noen blå piler her, som altså retningen på feltet, så blir det liggende I sånne blir det altså sirkler I det tilfellet her, altså en sirkel. Og det blir sånn vi blir også for andre radier. Så litt lenger inn, så får vi en feltlinje som ser ut som en sirkel, og sånn som det her, for eksempel. Og da kan vi også lage oss en høyrehåndsregel. Andre høyrehåndsregler, hvis vi tar tommeren og legger langs Q ganger V-vektor, så vil altså feltlinjene bli sirkler i den retningen som de fire andre fingrene går. Så vi kan bruke det som den andre type høyrehåndsregel som vi kjenner til. Så magnetfeltet blir altså av en punkt, rundt en punktladning blir liggende i sånne sirkler. Da kan jo for kompletthets skyld bare indikere retningen på feltet ved de her pilene på den sirkelen lenger inn. Og vi kan da tegne så mange sirkler vi bare vil rundt ladningen. Feltet må ligge i sirkler rundt ladningen som I bevegelse. Så dermed så kan vi også generalisere det her til å finne feltet fra en vilkårlig ladningsfordeling. Altså hvis vi har et sett med ladninger som I bevegelse, så kan vi bruke det her til å finne det totale feltet ved å summere opp bidraget I det samme punktet fra alle ladningene. Så det skal vi gjøre I et par spesialtilfeller. Før vi går videre og begynner på den generaliseringen som vi må gjøre for å finne magnetfeltet rundt, typisk da, vi skal se på magnetfeltet rundt en lang rettleder. Det skal vi klare å finne ut av. Og vi skal neste gang se på magnetfeltet I sentrum av en helt sirkulær strømsløyfe. Det det andre spesialtilfellet vi skal se på. Og nå vil det ikke være veldig sentralt i det kurset her å finne magnetfelt på den måten rundt vilkårlige fordelinger av ladninger som strømmer, fordi det kan være ganske komplisert. Men det et stort poeng å kunne utlede feltet rundt en lang rettleder, og også inn i sentrum av en strømsløyfe, som typisk relevant for å finne feltet totalt sett inn I en spole. Så de resultatene vi kom fram til blir veldig viktige å kunne bruke, selv om ikke vi skal jobbe med veldig mange oppgaver som går på mer kompliserte ladningsfordelinger enn det vi ser på nå. Før vi går videre på det, så bør vi skrive opp den my-nullen her, hva den er for noe. Den altså en naturkonstant på lik linje egentlig med den her vakuumpermittiviteten. Den liksom magnetiske analogien til den konstanten. Og den størrelsen til den her 4 pi ganger 10 minus 7, og det en helt nøyaktig 4 pi ganger 10 minus 7, og den må ha enhet tesla meter per ampere for at dette skal bli riktig totalt sett, for at du skal få et magnetfelt med enhet tesla. Så den her kalles altså for en vakuumpermeabilitet, altså ikke en permittivitet, men en såkalt permeabilitet, og det har sine historiske årsaker til at den heter akkurat det, uten at vi skal gå veldig mye inn på det i det som vi har som pensum I faget her. Men det greit å vite hva den kalles. Og så det en permeabilitet, og en permeabilitet som har med det at vi ikke I noe materiale. Vi tenker oss at nå vi i vakuum I prinsippet, da, eller I luft. Så vakuum permeabilitet. Så det altså feltet fra en punktladning. La oss se på først for å generalisere til en strømleder, så må vi gå videre fra en punktladning til å se på feltet fra en liten, et lite element av en strømleder. Det liksom neste skrittet på veien. Og det begynner vi med på neste side. Så magnetisk felt fra et strømelement. Og da kan jeg bare skrive opp det som jeg nevnte i stad, at det såkalte superposisjonsprinsippet, det gjelder også her. Så når vi har altså mange ladninger i bevegelse, så er altså totalt magnetisk felt er vektorsummen av feltene fra hver enkelt ladning. Så totalt magnetisk felt er vektorsummen av feltene fra hver enkelt ladning. Og det er eksakt samme prinsippet som for å finne et totalt elektrisk felt fra en ladningsfordeling. Altså da tar vi utgangspunkt i feltet fra en punktladning. Hvis vi har da en ladningsfordeling, eller flere ladninger, enten flere diskrete ladninger eller en kontinuerlig ladningsfordeling, så vet vi at vi finner det totale elektriske feltet i et punkt ved å summere bidragene fra hver enkelt ladning som er i det området som skaper feltet. Så summerer vi vektorielt opp alle de bidragene til slutt. Og her er det nøyaktig det samme. Det er akkurat samme prinsippet. Det er bare at vi nå har en annen måte å regne ut feltet på. Det er en annen, litt annen formel, men prinsippet er nøyaktig den samme. Så hvordan går vi fram når vi skal finne feltet fra et lite strømelement? Og da gjør vi den forenklingen at vi tenker oss at innenfor det lille strømelementet så har du mange punktladninger som beveger seg i nøyaktig samme retning og med nøyaktig samme hastighet. Så de, som er altså vår modell av strøm som vi har snakket om tidligere. At vi tenker oss at strøm i en leder, det forenkler vi med å si at hver enkelt ladning beveger seg med samme drifthastighet, samme retning, samme størrelse på hastigheten, og det gjør de parallelt med hverandre innenfor den strømlederen. Så det er den modellen vi vil bruke her også. Så det vil da si at hvis du kjenner feltet fra én ladning, så vil du også kunne finne, altså da vil alle ladningene innenfor det strømelementet bidra til feltet på nøyaktig lik måte, hvis de altså har beveger seg med samme hastighet og i samme retning, og har samme ladning. Da vil de sette opp det nøyaktig det samme feltet, så lenge strømelementet er lite, slik at posisjonsvektoren fra det strømelementet til punktet vi ser på, blir omtrent den samme. Så det kan vi bare, et sånt strømelement kan vi bare illustrere ved at vi har en, tenker oss at vi har en strømleder som ligger langs en linje her, og så har vi da en liten sånn DL-vektor som vi forstørrer opp litt her. Det er strømelementet vi ser på. Og vi bestemmer geometrien til strømelementet ved å definere altså en vektor, DL-vektor, det med en lengde som er DL. Det er bare lengden. Vi tenker også at en tynn leder, så at utstrekningen ikke har noe å si. Så lengden DL, det beskriver geometrien, og så er det da hvordan den er orientert. Altså, og det bestemmer vi ved en vektor. Altså det er retningen på vektoren, sier noe om retningen på strømelementet, som altså er en del etter hvert nå av en hel strømleder. Så det vi skal nå se på er en måte å få oversatt ladning og hastigheten til ladningene, for det er det som inngår i formelen som vi har sett på akkurat nå, å få den over til strøm og lengdeelement, altså strøm og geometrien da, til lengdeelementet, DL-vektor. Og det er egentlig nøyaktig samme tankegang som vi brukte i forrige uke, når vi brukte altså QV-vektor krysset med B-vektor, brukte det for en enkelt ladning til å finne kraften på en leder som leder en strøm i et magnetfelt. Og vi så at vi fikk bytta ut Q ganger V med I ganger L, og det egentlig nøyaktig det samme vi skal gjøre nå. Så la oss først se på hva er den totale ladningen. Total ladning i strømelementet. D, og det jeg kaller for delvektor. Ja, vi kan ta tilbake til svart her. Sånn. Jo, den ladningen, i og med at vi kaller elementet for DL-vektor, så kaller jeg den totale ladningen for DQ. Og den må jo da være lik det totale antallet N ladninger i strømelementet, gange med størrelsen på punktladningen Q, som typisk er elementærladningen, da, hvis det er et elektron eller en positivt ladd tenkt partikkel som har samme ladning som elektronet. Så det er altså totale antallet av ladninger ganger med ladningen til hver enkelt. Og den har vi sett tidligere da, når vi jobbet med det med elektrisk strøm. Det kan altså uttrykkes som den størrelsen lille n, som er antall ladning per volumenhet, ganger med volumet til strømelementet, som er tversnittsarealet, ganger dl. Og her bruker jeg nøyaktig samme, altså jeg forklarer ikke opp at det er, for det er samme type formalisme som vi jobbet med når vi så på det med elektrisk strøm i en ledig, så vi bruker den samme formalismen. Og så må vi da gange med Q, som er altså ladningen til hver enkelt. Så den saken der er altså lik det totale antallet. Så det er greit, da har vi et uttrykk for totale ladningen i strømelementet, men vi vil jo finne et uttrykk for strøm gange hastighet, for det er det som inngår i formelen som vi jobbet med, eller introdusert på forrige side. Så det vil si at hvis vi ganger da med drifthastigheten, som er hastigheten vi tenker oss til hver enkelt ladning, så får vi at det blir lille n ganger store A ganger dl ganger Q ganger vd-vektor. Og så skal vi gjøre et lite triks her, og det er å si at ok, vi har puttet vektoren her på, eller vektoren er på hastigheten, fordi at drifthastigheten er en vektor. Men da bruker vi den kunnskapen vi har om at dl-vektor har nøyaktig samme retning som drifthastigheten. Vi legger dl-vektor i samme retning som strømmen går. Så vi kan like gjerne ta vektortegnet på den og se på absoluttverdien til drifthastigheten i stedet for. Så det kan vi like gjerne formulere som lille n ganger a ganger punktladningen Q, eller størrelsen på hver enkelt ladning som bærer strømmen. Og så ganger vi med drifthastigheten, og så tar vi DL, og så putter vi vektortegnet der. Og hvis vi igjen da kikker tilbake i kapittelet om elektrisk strøm, så vet vi at den størrelsen her foran delvektor, det er ikke noe annet enn totale strømmen gjennom strømelementet. Det er definisjonen av strømmen gjennom strømelementet. Og så får vi gange med delvektor. Så vi har endt opp med egentlig nøyaktig det samme resultat som tidligere, nemlig at ladning ganger drifthastighet blir det samme som strøm ganger delvektor, som altså beskriver geometrien til lederen. Og det er mye enklere størrelser å operere med når du skal måle, altså tenker at du skal gjøre noen makroskopiske målinger. For strøm i en leder, det kan du måle med et ampermeter. Og det å måle eller definere en lengde på en strømelement, det er mye enklere enn å begynne å se på drifthastigheter internt i en leder og hvor mye ladning som er inne der. Så dette er størrelser som er mye mer håndterbare makroskopisk. Så vi kan rett og slett bytte ut Q ganger V i uttrykket for det magnetiske feltet med I ganger DL. Og det skal vi gjøre oss nytte av på neste side. For det vil si at feltet da, det totale feltet fra strømelementet, som vi da kan kalle for dB-vektor, og den må bli den her vakuumpermeabiliteten, altså konstanten my 0, dele på 4 pi. Og så er det da den, så er det ladningen inne i strømelementet, totale, gange driftshastigheten, som er Q ganger V. Og så krysser vi med R-vektor hatt og deler på R-ian. Men så tar vi da oss den friheten og bytter ut DQ ganger V med I ganger DL-vektor. Så da får vi altså my 0 deler på 4 pi ganger strømmen I ganger DL-vektor krysset med R-vektor hatt, som er også enhetsvektoren, i samme retning da, som posisjonsvektoren til det punktet vi skal se på, og så deler vi på R-ian som tidligere. Så det er feltet fra et lite strømelement DL-vektor, der vi også har gjort den tilnemmingen at det strømelementet er så lite at posisjonsvektoren fra alle punktene innenfor den lederen til det punktet vi ser på, er den samme, mer eller mindre. For da kan vi skrive magnetfeltbidraget fra det strømelementet på den måten her. Men klart, det der er et lite felt, feltbidrag fra et lite strømelement, skal vi finne hvis vi har en hel lang strømleder, eller og det er typisk det vi har i praksis, skal vi finne felt i et punkt, så må vi altså summere feltbidragene fra hvert enkelt lille element av den lederen. Vi må altså dele opp hele strømlederen i mange sånne små elementer, og så summere bidraget fra hver enkelt. Det er det vi må gjøre. Så totalt magnetisk felt fra en strømleder det blir altså å summere opp over alle strømelementene, og det vil altså si i grensen at dette skal bli helt riktig, så må jo de strømelementene gå mot veldig små størrelser, altså infinitesimale størrelser, og så går summen over til å bli et integral som det alltid blir når vi gjør en sånn type kontinuumstilnærming. For det er sånn det alltid blir, som vi har sett på med mange eksempler tidligere. Så det totale feltet, det blir altså summen, eller da integralet over alle de her dB-vektorene, og det kan da skrives som my 0 på 4 pi. Vi kan alltid trekke den konstanten utenfor integralet, og så får vi da integral over det her uttrykket. I ganger dl-vektor, og da er det altså integrere over alle dl-vektor, kan jeg indikere ved å putte den under integral til henne, altså summere opp over alle dl-vektor, i ganger dl, krysset med r-vektor hatt, dele på r igjen. Og det der, dette her kalles for Biot-Savarts lov, så dette er en veldig sentral lov da, som ble oppdaget av Biot og Savart i sin tid for en del hundre år siden. Så en veldig sentral lov for å finne det totale magnetiske feltet rundt en leder som leder strøm. Så Biot-Savart lov. Og den er helt generell. Den kan altså brukes da til å i prinsippet finne det magnetiske feltet rundt en vilkårlig strømleder, altså en strømleder med en vilkårlig form. Så kan den gjøre det her. Det er klart, i praksis så kan det bli veldig komplisert. For det her er altså en sum over vektorer, så du må ta hensyn til at det er en vektorsum du jobber med, og ikke en sum av skalare størrelser. Men sånn som i tilfellet her, hvis du har en strømleder, sånn, som ligger på i tavleplanen og sånn som det her, så må du også ta delen opp i mange små biter. Der hver av der du har mange sånne små delvektorer, og så må du da se på feltet i et punkt, så må du altså finne summen av, eller da må du se på alle posisjonsvektorene fra de her små elementene. Så det blir altså alt dette her blir altså R-vektorer for å finne det totale feltet, som da vil ligge i en eller annen retning. Så får du et totalt B-felt. Men du må også summere opp over alle de her R-vektorene fra alle elementene ut til punktet der. Og det er altså sånn vi må gjøre det. Vi skal bruke det her til å regne på et veldig konkret eksempel, nemlig feltet rundt en lang rett strømleder. Det er et veldig nytt resultat å få med seg, så vi skal bruke Bio-Savarts lov til å gjøre nettopp det. Så det begynner vi på neste side. Så magnetisk felt eller utenfor en lang rett strømleder. Da tenker vi oss at vi tar en leder nå og legger langs en vertikal akse. Så vi definerer en y-akse på den måten her, der vi legger strømlederen, og så skal vi nå i første omgang se på feltet i et punkt på en x-akse, som er altså vinkelrett på y-aksen. Så der har vi altså en y-akse og en x-akse, så ligger det da en lang rett leder langs y-aksen. Og det vi skal gjøre er altså å se på feltet i et punkt her, som er altså en avstand x fra y-aksen. Så vi vil altså se på magnetfeltet i det punktet her, som jeg indikerer med en rød prikk. Og hva blir B-vektor? Hva blir det? Så lederen ligger altså langs y-aksen. Vi skal nå starte opp med å se på feltet fra et lite strømelement, delvektor. Først, se om vi klarer å finne ut hva det er. Og så skal vi etter det prøve å summere opp bidragene fra alle små elementene. Men vi ser nå på ett representativt strømelement, som jeg kaller for delvektor. Jeg bare putter inn her nede. Her har vi en delvektor. Og vi skal se på hva blir feltet fra den. Og den delvektoren, den tenker vi oss ligger på en koordinat y, så vi vet hvor den er. Og vi kan da skrive opp det generelle uttrykket for feltet, nemlig at dB, det er da my 0 på 4 pi ganger i ganger dL-vektor krysset med r-vektor hatt deler på r i annen. Så vi har altså en strøm i som går oppover i lederen langs noe sånt som der. Så hvordan finner vi det her? Og da skal vi først prøve å se på retningen, og så skal vi se på størrelsen av feltet etterpå. Vi kan prøve først å argumentere for hvordan ser retningen til magnetfeltet ut fra strømelementet dL-vektor. Og da har vi en Vår R-vektor jo da vektoren som starter I delvektor og som går ut til det punktet vi ser på. Så det her vår radiusvektor, R-vektor. Og R-vektorhatt, den vil da peke, ligger noe sånn som det her, altså det som jeg tegner på I grønt, den peker I samme retning som posisjonsvektoren, og har lengde 1. Så hvis vi da bruker høyrehåndsregelen, og tar I gange delvektor, legger høyrehånda langs IDL, og så krysser vi med R-vektor, så går det å overbevise seg om at feltet, det B-vektor, det må peke innover I tavla, sånn som indikert med det krysset her. Så det B-vektor vil peke rett innover. Så bare indikere det med det krysset. For feltet må stå vinkelrett både på DL-vektor og på R-vektorhatt. Og DL-vektor og R-vektorhatt ligger I tavleplanet, så DB-vektor må stå vinkelrett på tavleplanet, og ut fra høyrehåndsregelen så må det peke innover I det tilfellet her, når strømmen går oppover langs Y. Og hvis en ser på en DL-vektor på en vilkårlig posisjon langs Y-aksen, hvis vi tenker oss at den ikke trenger bare å ligge her, men det jo mange, vi skal... Det mange delvektorer nå. Vi tenker oss at lederen ligger langs hele Y-aksen. Så delvektor kan altså ligge alle mulige andre steder langs Y. Hvis du bruker høyrehåndsregelen på alle de elementene, så vil du finne at alle feltbidragene vil faktisk peke rett innover I tavla. Alle feltbidragene vil peke rett innover I tavla. Så det å summere vektorer, det kan vi gjøre bare ved å summere størrelsen på dem. Fordi at alle vektorer peker I samme retning, nemlig rett innover I tavla. Så det holder at vi klarer å identifisere størrelsen på bidraget, det vi kan kalle DB, lengden av DB-vektor, for alle sammen. Så klarer det for alle å klare å summere opp, så har vi finnet den totale størrelsen på magnetfeltet, og den må også da peke I samme retning, nemlig rett innover. I og med at alle DB-vektorer peker rett innover I tavla. Så da da utfordringen å finne rett og slett størrelsen på DB-vektor. Og det kan vi gjøre ved å finne strømmen I tenker vi oss gitt, så den må anta at den kjenner vi. Mu 0 på 4 pi konstanter, så det kjenner vi også. Så det vi må finne jo nå lengden på radiusvektoren, uttrykt ved de størrelsene vi kjenner til, nemlig posisjonen til strømelementet og posisjonen til det punktet vi ser på. Så det må vi klare. Vi må finne lengden til posisjonsvektoren, og så må vi finne lengden til den DL-vektor kryss og R-vektor hatt. For det er det som blir lengden av det kryssproduktet, må vi også kjenne til for å kunne klare å regne lengden til DB-vektor. Så det blir altså spørsmålet, hva er lengden til den delen her, DL-vektor krysset med R-vektor hatt? Hva det for noe? For DL-vektor også en vektor da, man kan indikere med en liten pil opp på toppen av DL-vektor her, sånn at det får en DL-vektor peker også da oppover I samme retning som strømmen. Så hvordan blir det her senest ut? Og det kan jeg illustrere med en liten sånn der kladdetegning. Her har vi delvektor. Så har vi R-vektorhatt som peker noe sånt som det her. Og da vet vi at vinkelen mellom de her to vektorene vesentlig for å finne lengden til kryssproduktet. Fordi at den lengden der, per definisjon, altså lengden til delvektor ganger lengden til R-vektorhatt ganger sinus til den vinkelen phi som jeg har definert her. Og det blir altså lik lengden til delvektor, kan jeg bare kalle for DL. Lengden til R-vektorhatt per definisjon 1. Og så må jeg da gange med sinus phi. Og det vi da skal gjøre her å finne sinus til phi uttrykt ved de geometriske størrelsene som jeg har oppgitt. For vinkelen phi, den finner vi også igjen her. Det den vinkelen her. Så ut fra den figuren her, så, og vi har her en rettvinklet trekant, det må vi ha mellom to akser, så går det altså helt fint an å regne på hvor stor, hvor stor sinus til fi blir, hva den blir. For den må på, per definisjon være lik så sinus til fi. Kan ta det bak med svarte. Sinus til fi. Ja, det her er altså i den trekanten som vi har på figuren her, så blir jo det den motstående kateten, som også har lengde x, og så må jeg dele på r, som altså lengden av posisjonsvektoren, for det hypotenusen i den rettvinklet trekanten. Og det kan jeg uttrykke som x dele på x i an pluss y i an, for det lengden, altså der x og y er henholdsvis er lengdene til katetene i den rettvinklet trekanten. Så det, vi får uttrykt sinus til fi ved hjelp av de posisjonsstørrelsene som er oppgitt. Vi vet altså punktet vi vet hvor x-koordinaten det punktet vi ser på, der vi skal finne feltet, og vi vet at vet posisjonen y til akkurat det strømelementet vi ser på. Så det blir sinus til fi. Og så har vi jo da selvfølgelig at størrelsen r i an som opptrer i nevner i uttrykket for db, og den er jo da, må jo da være x i an pluss y i an. Hvis r er roten av x i an pluss y i an. Det er igjen da bare Pythagoras setning. Og da er vi egentlig veldig tett ved å kunne finne et konkret uttrykk for størrelsen på magnetfeltet. Og det betyr altså at størrelsen til db-vektor, altså lengden til magnetfeltet, fra lengden, altså lengden til magnetfeltvektoren fra strømelementet DL. Den kan vi bare kalle for DB. Og det må da bli lik my 0 på 4 pi ganger I dele på R i an, og så ganger vi med lengden til lengden til det kryssproduktet DL-vektor krysset med R-vektor hatt. Og det må da bli my 0 på 4 pi ganger I dele på, og så har vi R i an som X i an pluss Y i an. Og så er det da å gange med DL. Og så ganger vi med sinus til fi. Så kan vi skrive opp det en gang til. Og så kan vi på neste side skrive opp helt konkret hva sinus til fi er for noe. Så vi får da at det blir lik, det impliserer da at db blir lik my 0 på 4 pi ganger, og så får vi I dele på x i an pluss y i an, og så får vi gange med dl, som vi da rett og slett bare kan kalle for en dy. For det at vi beveger oss langs y-aksen, så den kan vi gjerne like gjerne da kalle for dy. Det er altså det er et differensialelement langs y-aksen. Det er et lengdeelement langs y-aksen. Så det er vår del i det tilfellet her. Og så har vi så må vi gange da med sinus til fi. Som er da x dele på roten av x i an pluss y i an. Og det her blir altså lik hvis vi slår det her sammen. Så får vi my 0 ganger I dele på 4 pi. Og jeg samler det som har med, som er sånn sett konstant, som ikke har noe med geometrien til problemet å gjøre i det hele tatt. Og så får jeg ganger med x ganger dy, og så kan jeg slå sammen x i an pluss y i an, og roten av x i an pluss y i an til x i an pluss y i an oppe i tre halve. Altså x i an, roten av x i an pluss y i an er jo x i an pluss y i an oppe i en halv. Og ganger vi det med x i an pluss y i an, så får vi samme summen oppe i tre halve. Og det er uttrykket for størrelsen av feltet fra strømelementet DL, som altså har lengden dy, ligger langs y-aksen. Og da det I prinsippet da bare å integrere opp det her, for det var altså det første viktige delpunktet, det var altså klare å integrere, når jeg klarer å komme fram til uttrykket DB. Og det vi da videre gjør, det altså å prøve å integrere opp der. Fordi at totale feltet B må også være like integrale over alle DB, og det blir altså lik integral over alle strømelementene. Og da må vi starte ved en startposisjon for lederen og integrere opp til en sluttposisjon langs Y. Og for å få det her helt analytisk, så må vi I prinsippet tenke oss en uendelig lang leder. Det er det vi må gjøre. Det vil si vi tenker oss at lederen veldig lang, eller da I praksis at punktene vi ser på en avstand fra lederen som mye mindre enn lederens lengde. I praksis er det vi som blir kriteriet. Når vi da sier matematisk at det fra minus uendelig til uendelig. Og det så vi gjør det, og trekker ut størrelsene mye 0 I og 4 pi utenfor parentes, ganger med integralet fra minus uendelig til uendelig. Og så får vi da x dy dele på x I annen pluss y I annen opphøyd I 3 halve. Og det her ikke noe, det integrale her ikke noe som man bare forventer at dere skal løse uten videre, og det ikke så innmari farlig heller hvordan metodikk vi bruker. Poenget her rett og slett bare hva det blir. Og det går an å regne ut og finne ut hvor stort det integrale her blir. Og det viser seg at svaret på dette her ikke så innmari komplisert. Det blir rett og slett bare 2 over x. Det er det riktige svaret på det integrale. Det lar seg løse, men vi gjør ikke det her nå. Det ikke det store poenget. Poenget altså hva vi kommer fram til. Så hvis vi da setter inn 2 over x for det integrale, som altså den korrekte utregningen av det, så får vi my 0 I delt på 4 pi ganger 2 over x, og det blir altså lik my 0 I delt på 2 pi ganger x. Og det svaret det jo verdt å stoppe opp litt med. For det altså feltet, det totale magnetiske feltet, I et punkt I en avstand x fra y-aksen. Og her har vi ikke sagt noen ting om I hvilken retning. Altså, vi kan gjerne, den x-aksen kan vi, den skal ha vinkel rett på y-aksen, men akkurat hvilken orientering den har I forhold til, så vi kan altså, sånn sett la x-aksen rotere i et plan, så lenge det står vinkelrett på y-aksen. Det har ingenting å si. Så det her må også være, generelt, så må det her være det totale magnetiske feltet I en avstand x fra y-aksen. Altså vi ser på en lang rett leder, og så ser vi på hva avstanden fra lederen, og så har vi feltet i den avstanden. Vi ser at det faller av, det størst inn tettest ved lederen, og så faller det av med avstanden som 1 over avstanden. Og så det avhengig av strømmen. Jo sterkere strøm, jo større felt. Men det totale endelige svaret altså et relativt enkelt resultat. Så hvis vi bare generaliserer det til å være magnetfeltet I en avstand R fra y-aksen, så blir det rett og slett lik bare my 0 I deler på 2 pi ganger R. Så vi også tenker oss at vi har strømlederen her som fører en strøm I. Så ser vi da på et punkt her ute. Det altså, som en avstand R, så det her der altså uttrykket for størrelsen på magnetfeltet i det punktet. Og det peker altså og retningen. Da kan vi skrive B-vektor I avstanden ved posisjonsvektoren R-vektor for å gjøre det her generelt. Og feltet vil altså, enda hvis jeg bare tenner på et kryson, feltet vil peke innover. Og i og med at det her blir, måtte, hvis vi bare roterer y-aksen, så vil vi altså få felt i alle mulige x-akser som står vinkelrett på y-aksen. Og i og med at det peker inn i tavleplanet, for et hvert sånn plan vi legger inn, så må det bety at feltet også ligger i sirkler rundt den lange rette strømlederen. Så vi får altså at magnetfeltet rundt en sånn lang rett strømleder ligger i sirkler. Vi kan bruke Ørons-regelen, tommelen oppover langs strømlederen, så vil feltene ligge da i samme retning som de fire andre fingrene beveger seg. Så magnetfeltet rundt en lang rett leder ligger også i sirkler, og er avhengig av avstanden der, og faller med avstanden der på den måten der. My 0 i deler på 2 pi ganger avstanden fra lederen. Og et raskt talleksempel før vi tar en liten pause. Så ser vi litt på størrelsen. Hva er typiske størrelser for magnetfeltet rundt en strømleder? Så hvis vi har strømmen I som lik 1 ampere, og vi har en avstand R fra lederen som 10 cm. Og vi lurer på da hvor stort er magnetfeltet i denne avstanden 10 cm. Ja, da kan vi sette rett inn i det uttrykket som vi nå akkurat har utledet, nemlig at magnetfeltet, størrelsen på magnetfeltet i en avstand R, er altså my 0 i delt på 2 pi ganger avstanden R. Det blir altså lik 4 pi ganger 10 minus 7. Og da har vi enheten tesla meter per ampere ganger med strømmen I, som vi i det tilfellet her tenker oss er 1,0 ampere. Og vi deler på 2 pi, og så deler vi på radien, og da må vi bruke meter for å få korrekte enheter i henhold til SI-systemet. Hvis du regner ut det her, så får du 2,0 ganger 10 opphøyd i minus 6. Tesla. Så 10 minus 6. Tesla, eller mikrotesla, det er altså typiske størrelser for et magnetfelt i nærheten av en leder som leder en standard strøm på ca. 1 ampere. Så mye, mye mindre enn standardenheten som 1 tesla. Så det her er altså typisk felt da, rundt en vanlig strømleder. Men det er altså alt som leder strøm vil da skape felter, magnetfelter rundt seg. Så alle strømledere vi har i huset, hvor vi enn sitter, de genererer altså magnetiske felt som ligger typisk i sånne tilnærmer, med sånne sirkulære feltlinjer rundt seg. Og det er en fysisk realitet at sånn er det. Vi får magnetfelt rundt strømledninger. Da passer det å ta en liten pause. Vi skal nå bruke vår helt nyutviklet kunnskap da, om hvordan magnetfeltet rundt en lang rett lede ser ut, til å si noe om hva slags krefter som virker imellom parallelle ledere, parallelle lange ledere. Så krefter mellom parallelle ledere. Så vi tenker oss nå at vi har to strømledere som I det tilfellet her da helt rette. De lange og de ligger parallelt med hverandre og de ligger nå ikke I tavleplanet, men de ligger I et plan vinkelrett på tavleplanet. Så vi kan illustrere det ved å tegne opp den ene lederen med et sånt kryss, så den leder da en strøm I som går rett innover I tavleplanet. Og så har vi en annen leder som ligger et stykke unna, også med en retning innover I tavleplanet, eller vinkelrett på tavleplanet, og strømmen tenker vi da går innover I dette tilfellet her, og vi kaller den for I-merket, altså en annen, generelt en annen strøm. Og de her, her tenker vi oss nå I en avstand R fra hverandre. Så hvis vi nå først ser på feltet skapt av den venstre lederen som leder strøm I, så vet vi at den at feltlinjen der ligger I lange eller ligger I sirkulære former, altså I sirkler rundt strømlederen. Så vi har altså vi har feltlinjer som ligger sånn. Ligger altså I sånne sirkler. Det vil altså si at feltet fra strømlederen I og ligger altså har felt da, som peker da i retninger tangensielt til feltlinjen det per definisjon. Det vil altså si at den feltlinja som går igjennom den andre lederen I merket, den vil komme sånn som det her og ligge I en sirkel, det vil si at magnetfeltet vil peke nedover sånn, det vektor. Når strømmen I går innover I tavleplanet. Og det vil da si at vi får en kraft, altså feltet fra strømlederen I, vil virke på strømlederen I merket med en kraft, fordi at en strømleder, der vet vi fra forrige gang, som en leder som leder en strøm, og som befinner seg I et magnetfelt, da vil feltet virke med en kraft på den lederen. Hvis vi bruker høyrehåndsregelen, IL-vektor krysset med B-vektor, IL kryss B, så finner vi ut at den magnetiske kraften vil peke rett mot venstre, altså rett horisontalt, og så rett mot den lederen som har skapt feltet. Og den F-vektoren, den vet vi, altså F-vektoren, den strømmen I merket. Og hvis vi da ser på en lengde L, altså et element L-vektor av den lederen, så vil kraften være I ganger L-vektor krysset med B-vektor. Den kjenner vi fra før. Så la oss nå se på hva vil kraften på en viss lengde L av den høyre lederen være. Så det kan vi skrive opp. Så kraft på en lengde L av høyre leder ja, den I og med at strømlederen, den høyre strømlederen, står vinkelrett på magnetfeltet, så blir jo den kraften rett og slett bare F er lik I merket ganger lengden L ganger størrelsen på magnetfeltet B. Og hva nå størrelsen på magnetfeltet? Jo, den kjenner vi jo faktisk til, for den har vi den formelen, eller det uttrykket har vi akkurat utledet før pausa. Så det betyr altså at vi kan skrive at kraften er, og så blir det da I-merket, faktisk, for det strømmen I-merket som går I høyre leder, ikke I, det I-merket. Så det blir altså I-merket ganger lengden L, vi ser på, og så må vi da sette inn det riktige uttrykket, som altså my null ganger, og da det faktisk, da det riktig å skrive I, for det er feltet som skapes av den venstre lederen, og den avhengig av strømmen som går I den venstre lederen. Så my null I, og så må vi dele på 2 pi, og nettopp avstand R mellom de to ledere. For det altså avstanden fra lederen som skaper feltet, og til det punktet vi ser på feltet I. Og det her betyr at hvis vi da ser på kraft per lengdeenhet, F over L. For det faktisk den mest interessante størrelsen her, for da blir vi uavhengig av akkurat hvor lang lederbit av lederen vi ser på, altså kraft per lengdeenhet på den høyre lederen, blir da lik størrelsen my null ganger produktet av de to strømmene, I og I-merket, og deler på 2 pi og avstanden imellom ledere, R. Så den kraften F per lengdeenhet på den høyre lederen blir altså gitt ved det uttrykket her. Så det altså avhengig av hvor store strømmer som går, og avstanden mellom de to ledere. Og det her et veldig nyttig resultat som gir oss, som sier faktisk noe om hvis vi har flere strømledere I nærheten av hverandre, hva slags krefter vil magnetfeltene som lages av de forskjellige ledere, hva slags krefter vil virke mellom de forskjellige strømledere. Og det her kan ha store praktiske betydninger og implikasjoner. Der det går veldig mye strøm, for eksempel i type trafostasjoner eller plasser der du har mye strøm, mange strømledere, og som leder veldig mye strøm. For de kan altså virke med ganske store krefter på hverandre, og særlig hvis du da får indusert veldig store strømmer hvis det skjer et eller annet. Det kan rett og slett ha rent mekaniske konsekvenser. Det at det virker så store krefter at du faktisk kan begynne å ødelegge mekanisk den installasjonen. Og det har skjedd ved mange anledninger. Så en som dimensionerer et sånt en transformatorstasjon med strømledere må kjenne til akkurat det her for å kunne passe på at de er tilstrekkelig støttet opp, og at de har tilstrekkelig stor mekanisk styrke, den infrastrukturen som holder ledere og ledningene på plass. Så det nå en praktisk, en veldig konkret praktisk anvendelse av det her, og en praktisk implikasjon. En annen sak at den effekten her, at du har krefter mellom ledere, det også brukt til en av definisjonene på hva en ampere altså strømstyrken ampere. Vi kan bruke rett og slett det uttrykket her til å definere hva som en strømstyrke 1 ampere. Og det vil altså notere opp hva den her ampere-definisjonen er. Den altså, vi sier altså at 1 ampere den strømstyrken som lager en kraft på akkurat 2 ganger 10 i minus 7 newton per meter leder mellom to ledere som en avstand akkurat 1 meter mellom hverandre. Hvis du putter en I og I-merket nøyaktig 1 ampere og en R på 1 meter, så får du mu 0 delt på 2 pi, som akkurat exakt lik 2 ganger 10 minus 7 newton per kvadratmeter. Sorry, newton per meter. Så det altså definisjonen av 1 ampere. Så la oss notere opp det. Vi kan altså bruke en, en kraftmåling mellom to ledere til å finne ut hva som nøyaktig 1 ampere. Da må du også tenke deg at det går samme strøm i begge to ledere. Så 1 ampere. Det altså den strømstyrken som lager en kraft på, og så skal jeg da skrive 2 ganger 10 minus 7, skal jeg skrive for hånd etterpå, 2 ganger 10 minus 7 newton per meter ledning mellom to ledere som ligger i avstand nøyaktig 1 meter fra hverandre. Så er det 1. Så den så får du bare skrive 2 ganger 2 ganger 10 i minus 7. Så 1 ampere, altså den strømstyrken, hvis du tenker deg at du kan ha to lange rette ledere, nøyaktig avstand, 1 meter fra hverandre, og du har samme strømstyrken i begge to ledere, og du kan tune den, og ha en nøyaktig kraftmåler på en meter av den lederen, så er det når du har fått tunet den opp, slik at kraftmåleren viser nøyaktig 2 ganger 10 minus 7 newton per meter ledning, så er strømstyrken 1 ampere. Det er altså en måte å definere hva 1 ampere er for noe. Det er en av definisjonene av hva som er 1 ampere. Det kan jo også være litt interessant når vi først har definert 1 ampere og sett på det med krefter. Hva med kraften, hvis vi går tilbake til figuren her, hva med kraften fra den høyre på den venstre lederen? Ja, den bør vi også kunne si noe om. Hvis du bruker høyrehåndsregelen, så tenker jeg nå at vi har, ser på feltet som den høyre lederen lager. Ja, det vil også ligge i sirkulære feltlinjer. Da. Det vil ligge i sirkler rundt lederen i merket. Hvis du bruker høyrehåndsregelen, så vil du finne ut at feltet i det punktet som den venstre lederen er, ja, den må peke oppover, sånn. Og hvis du igjen bruker F, vektor er i L kryss B-vektor. I L kryss B, ja, da finner du også at vi får en kraft som peker mot høyre. Og den vil altså være nøyaktig lik. Hvis du setter inn, så vil du få at den blir altså nøyaktig størrelse, nøyaktig lik det som er kraften fra den venstre lederen på den høyre lederen. Hvis du setter inn, jeg gjør en helt tilsvarende utregning. Det, sånn må det også være, fordi at det der er en konsekvens også av Newtons tredje lov. For Newtons tredje lov sier jo at hvis et legeme virker på et annet med en kraft, så når den venstre lederen virker på den høyre lederen med en kraft, så vil den høyre lederen virke tilbake på den venstre lederen med en kraft som er nøyaktig like stor, og som peker i akkurat motsatt retning. Så det er også en konsekvens av Newtons tredje lov. Det må være sånn, men setter du inn, så vil du se at det blir sånn helt riktig. Og det skal vi i neste time, så skal vi begynne med å se på et konkret regneeksempel der vi får illustrert at det her faktisk er akkurat tilfellet.